Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Юбілей 30-годдзя сустрэч зоркі, дабрачынная выстава «Дзеці дзецям» ды планы дзейнасці фонду «Згайнаўкі. Яны гэта мы» на бліжэйшы час. Гэта тэмы, пра якія будзем распавядаць у нашай сённяшняй пятнічнай перадачы «Пад знакам пагоні». Для мікрафона Зміцер Косцін. Вітаю і запрашаю. Пад Нараўкай праходзілі традыцыйныя журналісцкія майстар-класы «Сустрэчы зоркі». Гэта штогадовыя заняткі для дзяцей і моладзі, што вывучае беларускую мову ў розных школах Беластоцчыны, арганізуе тыднёвік беларусаў у Польшчы «Ніва». Сёлета ў нас юбілей – 30 гадоў, кажа ініцыятарка майстар-класаў, рэпартажыстка і журналістка «Нівы» Ганна Кандрацюк-Свярубская.
Я ўвогуле здзіўлена, калі гэта прайшло. Здаецца, учора пачыналі, а вось датрывалі да такога ліку і думаю, што дзеці не мяняюцца ў гэтым творчым падыходзе. Для мяне заўсёды, калі арганізую чарговы выпуск, найбольш складана назбіраць людзей, дзяцей, ахвотных да такой працы. Творчай працы, як пісанне, як сустрэча з журналістамі, як чытанне кніжак. І вось, ну, на здзіў гэтыя дзеці заўсёды прыязджаюць. І не толькі прыязджаюць, яны тут нас так падбадзёруюць на духу, яны паказуюць, як гэта для іх важнае, ангажуюцца так, што настаўнікі кажуць, ніколі не бачылі ў школе, каб яны так працавалі. Таксама пачынаюць гаварыць па-беларуску. А тыя, што прыехалі ўжо чарговы раз, ну, ўжо нават недрэнна гавораць. Вогуле мяне зацікавіла такая гісторія дзяўчынкі, калі ўжо пачалі гаварыць, што тыя сустрэчы зоркі адбудуцца, то яна пачала ўжо ў хаце пісаць вершы, сабрала такі амаль цэлы том, каб прыехаць тут ужо з такім сваім, ну, даробкам, каб працаваць сур'ёзна. Захапляе мяне гэты твор, чы энтузіазм дзяці, але таксама захапляе мяне тая ласкавасць, культура, настаўніцы, якія прыязджаюць і працуюць. Гэта ўсё ўплывае, думаю, на навучанне беларускай мовы ў школах.
Чым вы тут займаецеся звычайна?
Пішам, гуляем, яшчэ сустракаемся.
Каго ўжо мелі, хто з вамі сустракаўся?
Быў такі рапер, Ілля.
Быў рэдактар «Нівы» і працоўнік «Радіа Рацыя».
Што маеце ў канцы падрыхтаваць на канец гэтых сустрэчаў?
Газету. Усе працуюць і штосьці з таго будзе.
Я вучылася в Орлі. Там пані Яня запрасіла мне на тыя заняткі. Я ўж трэці раз тут ёстам.
«Ніва» мае гэты дадатак «Зорка». Пішаш штосьці туды?
Вершы часам. Гувні тутай я рысуе.
Мне тут падабаецца, быў у зэшум гадзе. Было барзу файна, пісалі тоже газету. Была файна атмасфера. Усе любімся.
А якая тэматыка такой газеты? Пра што вы там пішаце ў газеце?
Акурат у нашай групе пішам пра ўсё, што ёсць, мажліва. Але гэта... Мусі добру.
Чаго спадзяваліся, як тут ехалі?
Ну, думалі, што тут будзе файна, атмасферна, ну і так ёсць.
Ты ўвогуле «Ніву» гэты дадатак «Зорку» чытаеш, пішаш, можа, штосьці?
Так, чытаю, але в «Зорку» яшчэ не пісаў нічого.
А тут пра што пішаш?
Пра звяроў і пра інтэрнэт.
Для мяне это першы раз тутай, якбы спадзяваўся я, што тут будзе файна атмасфера і якбы так ёсць.
Шмат часу працуеце, чы ёсць час на тое, каб крыху адпачыць таксама?
Ёсць троху часу, аби адпачываць, але троху тэш працуем.
А як на наступны год будуць прапаноўваць паехаць? Паедзеш?
Рачай так.
лёгка намовіць моладзь на тое, каб прыехала на сустрэчы зоркі і ўвогуле чытала зорку?
Ты як хто сюды прыязджае, едуць акурат ахвотна.
Апекунка сустрэч зоркі, настаўніца беларускай мовы Алла Роман.
Складаней правесці тую працу, якая гэтаму папярэднічае. Гэта значыць заахвоціць іх спачатку да чытання зоркі, а пасля да стварэння сваіх тэкстаў. Але хто ўжо як бы адчуе гэты смак, то ў прынцыпе вялікіх праблем і пытанняў няма. Яны любяць быць слаўнымі, любяць быць таксама зоркамі, атрымаць газету, дзе будзе іх імя, прозвішча, занесці, паказаць гэта бацькам. Я, напрыклад, яшчэ гэта на сайце школы заўсёды стараюся апублікаваць. Ну і гэта такі як бы спосаб самарэалізацыі для іх.
Я ўвогуле учора перад сном лічыла, колькі гадоў ўжо прыязджаю на сустрэчы зоркі і не магла далічыць. Хіба гэта больш за 10, здаецца.
Апекунка сустрэч зоркі, настаўніца беларускай мовы Анна Франкоўская.
Дзеці, якія прыязджалі раней, былі, мне здаецца, больш такія сталыя. Гэта былі гімназісты таксама. Вядома, увогуле іншыя дзеці. Цяпер маем малодшых, але таксама ахвотных.
Лёгка з гэтай моладзю быць, з моладзю, якая ўвагі цяпер шмат доўга не трымае.
Нялёгка. Вядома, ёсць розныя праблемы, але дзеці ёсць з розных школ, і яны чакаюць сустрэч з сабою. Некаторыя ўжо пазнаёміліся ў прошлым годзе ці нават 2 гады таму назад. Чакаюць, пішуць да сябе, так што думаю, што гэта вельмі цікавая рэч.
Некаторыя з удзельнікаў сустрэчаў зоркі праз гэты 30 гадоў працягваюць журналісцкую працу не толькі ў Польшчы, але часам і за межамі Польшчы. Колькі ўвогуле гэтых усіх выпускнікоў за 30 гадоў прайшло? Гэта дзясяткі, сотні, а можа тысяча?
Мы учора так пра гэта гаварылі з Валай Бабулевіч, якая ад пачатку сустрэць зоркі таксама, што гэтых дзяцей будзе за 1000. І тут не ідзе толькі пра тых дакладна, што прыязджалі, але ёсць тыя дзеці, якія чыталі зорку, зайздрошчылі гэтым удзельнікам, і яны стараліся таксама падцягнуцца. Часам удавалася ім прыехаць у наступным годзе. Так што гэта такі ўплыў быў шырэйшы, бо пасля сустрэч мы друкавалі гэтыя тэксты ў зорцы, а я сама бачу, што яны так развіваюцца, пасля таго, што пасля чытаюць, параўноўваюць гэтыя тэксты сваіх сябраў. І сустрэчы зоркі вельмі моцна ўплываюць на характар нашай газеты, таму што яна ёсць такой адзінай хіба ў рэгіёне, не ведаю нават, калі пра Польшчу гаварыць, гэта ўнікат, інтэрактыўнай газета, якая спалучае голас маладых. Яшчэ прапануе нейкія такія конкурсы, гумарыстычныя рэчы, ці пішам пра падзеі, якія адбываюцца ў школьным жыцці, але гэта ёсць газетка, якую я ад пачатку рэдагую з дзяцьмі. Гэта, ну, думаю, штось вельмі цэннае. Быў такі момант пасля пандэміі, калі нам здавалася, што ўжо ўсё так упала. Мы пачыналі працаваць, а да снова вучылі такія найбольш простыя рэчы. Дзеці нават былі такія, што забываліся літарак. Але, ну, цяпер думаю, што ўдалося адрадзіць гэтую такую групу, якая піша. Правда, у сучасны час яшчэ штучны інтэлект дапамагае, трэба гэта адзначыць. Ну, але яны, ну, якбы карыстаюць гэтай усёй тэхнікі. Важна, што хочуць усё высказаць па-беларуску.
Вынікі працы моладзі ў часе сустрэч зоркі будуць апублікаваныя ў дзіцячым дадатку да беластоцкай нівы «Зорцы». За 30 гадоў праз майстар-класы прайшлі многія журналісты, дзеячы культуры ды актывісты беларускай меншасці ў Польшчы. Больш за 50 яскравых і кранальных працаў, створаных дзецьмі рознага ўзросту. Дзеці дзецям. Дабрачынная выстава пад такой назвай адкрыецца ў бліжэйшую нядзелю ў хабе «Новая зямля» па адрасе Святога Роха 5 у Беластоку. Гэта тыя працы, якія паўстаюць пад апекай мастачкі з Берасця Таццяны Савіч.
Я прапанавала дзецям паказаць свае працы мешканцам Белагустоку. І адзін хлопчык кажа: «Класна, давайце зробім выставу, а можна гэтыя працы прадаць?» Ну, одно за другое зачапілася, бо ми так розмовляють любим з дітьми. Я кажу, ну, добре, давай будемо продавати. А куди ти гроші покладеш? Ну, не ведаю. Я кажу, ну, допоможіть йому гроші потратити, діти. Хтось сказав, що, ну, треба там вопратку ніяку купити. Хтось із дівчинок каже, я хочу такі краски добрі. А одна дівчинка сидить і каже, я б на благое діло це все віддала. Я кажу, ось цікаво, а давайте цю тему розвивати. А кому? Кому би ви віддали гроші? Хтось казав дітям-інвалідам. Хтось казав, я би віддала у сім'ї, де шмат дітей. Хтось казав, я увогулі не хочу нікому віддавати, я себе заберу. І тут так само хлопчик каже, а давайте віддадим дітям-політв'язням. І я кажу, так, усі пропанови ми зараз запишемо на доску і будемо голосувати. І відаєте, що? Єдиногласно. Із всіх пропанов вибрали діти гэтую пропанову самостійно. Дітям політв'язням. Я кажу, чому? А тому, що я собі покупаю ось гэтую вопратку. Я хочу, каб і ось гэтый дзіцёнок, у кого нема батьков, так само меў гэтую вопратку. І я кажу, ну, а чому ти так вирішив? Бо я розумію, що ж таке жить без батьків. Бо мої батьки так само сиділи. І ось гэтыя кранальныя такія речі дзяцей, наших дзяцей з Беларусі, з України. Чому їх не падтрымаць? І я вирішила, що ми назовем виставу «Дзеці для дзяцей». І я пайду, ну, разом з дзецьмі, я їх падтрымаю. Ми вирішили продавати картини. Яны отобрали свої картини, я їх оформила вже. Отобрали свої картини, які яны хочуть продати. І які яны хочуть заставити для себе, для бабулі, для мамулі. Усі картинки яны там пометили такими трохкутниками. Яны питали, а за яку ціну я можу продати? Я кажу, ведаєш що? Я тебе не можу нічого пораити. Одне, що я можу пораити, давайте ми від 50 злотих будемо ставити і вишей. А там уже як люди. Ми почали шукати тих, кому отдать гроши. Бо гэта такая задача не з лёгкіх, бо гэта не афішируецца. Тыя дзеці, якіх вывезлі сюды, іх цяжка насамрэч знайсці, бо гэта такія сакрэтныя інфармацыя. Але мы пастараемся знайсці гэтых дзяцей, каб мае дзеці, якія займаюцца ў мяне, сустрэліся з імі і пагутарылі паміж сабой, так як мы гутарым на занятках, каб яны адчулі адзін аднаго. І підтримали один одного. Бо імміграція так само тяжка штука. Яны там приготували сюрпризи. Яны будуть наставниками для дорослих. Я раю усім прийти, бо у гэтых дзяцей є чому нам повучиться. Так що запрашаю на таку цікаву виставу, яка так узнікла з наших розмов. Я сподіваюся на те, що гэта така... Першая кропелька будзе, якая хачу дождж з такіх выстав. Хачу, каб у нас шмат студій мастацкіх, там якісь других, дзе дзеці малююць, дзе дзеці штосьці робяць, якія падкрывалі нашы мігранты. І я хачу, каб быў ну просто лівень, каб вось гэтая акцыя прайшла па ўсёй Польшчы, па ўсёй Чэхіі, не ведаю, па Амерыцы, там дзе ёсць мігранты.
Вы працуеце з дарослымі, з дзецьмі, калі пра дзяцей пытаць, дзеці гавораць, абмяркоўваюць, перажываюць эміграцыю, вонкавыя палітычныя нейкія падзеі ўплываюць на іх, ці дзеці ну, все ж стараются застаться детьми, нават у складаных ситуациях.
Я могу сказать, что дети, тые, якія приходять до мене, яны зусім розные. Бо есть дети, якія увогуле не ведали, что есть война, хотя яны мигранты, что есть переслед у Беларуси. И слово «дети политзняволеных» для их было открытё у гэтай размове. Есть дети, якія живуть гэтым. Ну, гэта ж ад сям'і залежыць, так? Скрываем мы ўсё, робім, адзіваем акуляры ружовыя, альбо мы рыхтуем дзіцёнка жыць да тых умоў, прыстасавацца да тых умоў, якія побач. Я не ведаю, як адрэагуюць родзіцелі, бо заняткі – гэта заняткі з дзецьмі без родзіцелей. Але калі мы ўсё абмеркавалі і ўсё расставілі, дзеці удакладнялі некаторыя пытанні, і я так разумею, што не родзіцелі пасромеліся, так скажам, зазваніць мне і удакладніць, а яны дзяцей падыслалі, каб Ну, гэта насамрэч гэта і добра можа быць, не ўсё пацерана і з дарослымі. То я магу сказаць, што дзеці насамрэч розныя. Ёсць дзеці, якія ўвогуле не размаўляюць на занятках. Яны ўсё ў сябе трымаюць, яны неяк перажываюць, але я бачу, як змяняюцца колеры ў іх працах, і мяне гэта радуе. Я бачу, як з'яўляюцца улыбкі на лицах, і гэта супер. Няхай іх змяняе мастацтва.
Выстава распачнецца ў нядзелю ў 11 гадзін па адрасе Святога Роха 5, памяшканне 32 ў Беластоку, а працягнецца 2 тыдні. Спектакль «Воўк і васьмёра казлянят» рэжысуры Яны Трот з удзелам вучняў школы імя Віктара Шведа ў Чыжах упрыгожыў мінулую нядзелю асеннія сустрэчы з беларускім фальклорам у Шастакове. Падрыхтоўка яго і паказ – гэта частка праекту «Беларускія вячоркі», які рэалізуе гайнаўскі фонд «Яны гэта мы». Якія яшчэ планы фонд мае на бліжэйшы час? З такім пытаннем мы звярнуліся да яго старшыні Наталі Герасімюк.
Акрамя гэтага спектаклю мы ствараем яшчэ 4 спектаклі з рознымі дзецьмі, а таксама з асобамі дарослымі. І неўзабаве можна будзе пабачыць спектакль «Сіньёрак». І 2 спектаклі батлейкавыя і спектакль пачаткоўцаў, першакласнікаў у Бельску Падляскім. Чым яшчэ займаемся? Ну, гэта шмат розных майстар-класаў і з рукадзелля, і кулінарыя, і падтрымання традыцыі. А сёлета пачалі мы новую такую сцежку нашай працы. Гэта праца над справнасцю або добрай кандыцыяй чалавечага мозгу. І працуем над тым, каб трэніраваць памяць, трэніраваць мозг і са старэйшымі, і з малодшымі. Бо нідзе не сказана, што розныя хваробы, типу Альцхаймер, дакранаюць толькі асобы дарослыя. Таксама курыную памяць маюць і дзеці, і гэтую памяць трэба трэніраваць таксама, як кожны орган і кожны мускул цела.
Фонд «Яны гэта мы» – адзін з тых, які займаецца такой працай, як то гаворыцца па-польску, у подстав. Лёгка працаваць, вось проста з людзьмі у полі, скажам так, шукаць гэтых людзей.
Не, даволі проста гэта знайсці людзей, даволі лёгка з імі працаваць, бо мы працуем ўжо больш за 10 гадоў, і людзі нас знаюць, людзі нас распазнаюць, яны ведаюць, чым мы займаемся, і часам мусім абмежоўваць колькасць удзельнікаў нашых заняткаў, таму што ахвотных ёсць нашмат больш, і тады мы робім проста 2-3-4 групы на заняткі, бо інакш, ну, шкада, каб адправіць людзей з квітком і каб яны падумалі, што мы выбіраем. Не, мы не выбіраем, мы стараемся загаспадараваць усіх, ствараючы розныя групы, некалькі групаў на адны і тыя заняткі.
Але паўсюль беларуская культура.
Ну, перадусім беларуская культура, ну, бо як жа інакш, ну, жывем мы на Падляшшы, дзе пераважае беларуская культура, дзе гучыць беларуская мова, дзе гучыць беларуская гаворка, і вядзем заняткі па-беларуску і па-свойму, і людзям гэта падабаецца, бо мы тут свае. Не чужыя, не наездныя, мы свае.
Бліжэйшае дзеянне, якое маглі б наведаць тыя, хто зацікаўлены?
Ну, гэтыя дзеянні, яны, тэрміны выходзяць з дня на дзень, але ўжо магу запрасіць на 8 снежня ў Бельскі дом культуры на прэм'еру спектакля «Валочка і качаня».
Пра планы гайнаўскага фонду «Яны гэта мы» гутарылі мы з яго старшынёй Наталяй Герасімюк. На сёння дзякую за ўвагу. Для вас працаваў Дзмітэр Косцін. Прыемнага вечара. Пачуемся.
Пад знакам пагоні.